φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Του χρόνου κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν επί πόλου στη Βηθλέμε φτάσανε για να απογραφούνε Αυγούστου τη διάταγη να μην την παραβούνε. Να ψάχνανε να βρουν να κοιμηθούνε γύρισαν δω γύρισαν κι δεν βρήκανε κανένα και πήγανε στο σπήλαιο που ήταν παραπέρα και απάνω στα μεσάνυχτα ο ουρανός αστράφτηκε Παναγιά κυλόπονα και για τη φάτνη ψάχνει. Φύλαγανε τη στάνη, ο αγγελός τους πρόσταξε να πάνε να δουν τη φάτνη. Χαράν ευαγγελίζομεν, χαρά μεγάλη σφόδρα ότι γεννήθηκε ο Χριστός στις Βηθλέμ τη χώρα. Προσκυνήσανε Χριστόν ως βασιλέα και απάνω στο κεφάλι του είδανε τον αστέρα και οι μάγοι εξανάτολων ήλεθαν να προσκυνήσουν Σμύρνα χρυσών και Λίβανον διά να του χαρίσουν στη Βηθλέμε φτάσανε τον βρήκαν στην οικία καθόταν με τη μάνα του την Παναγιά Μαρία. Γονάτιστοι τον πρόσχυνουν και δώρα του χαρίζουν και οικουμένης βασιλιάς τον αποθανατίζουν χρόνους πολλούς να χαίρεστε πάντα ευτυχισμένοι και όλοι μες στο κάστρο μας να είμαστε αγαπημένοι. Χρόνια πολλά.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, χρόνια λοιπόν πολλά. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Τα κάλαντα είναι συνυφασμένα με τις πιο τρυφερές αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Εκτός ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των εορτών των Χριστουγέννων, είναι και το έθιμο που αφορά όσο κανένα άλλο στα μικρά παιδιά. Η σύνδεσή τους με την ελληνική αρχαιότητα, η απαγόρευσή τους κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων και η καθιέρωσή τους από την εποχή του Όθωνα ως αναπόσπαστο κομμάτι του Δωδεκαήμερου, που περικλεί τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, υφαίνεται μέσα από την ιστορική διαδρομή που ακολουθεί. Τι είναι όμως τα κάλαντα, τι είναι τα κάλαντα και πώς εξελίχθηκαν στη σημερινή τους μορφή. Σήμερα έχουμε εδώ την καθηγήτρια μουσικής Μέρη Κιοσκέρογλου, η οποία θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για τα κάλαντα και επίσης μια πρωτοτυπία, και αποκλειστική παραχώρηση ήταν αυτή που ήρθαν εδώ πέρα 20 παιδάκια από το σχολείο που διδάσκει, από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλού, για να μας πούν τα κάλαντα για τη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς όρισες, Μέρη, και σε ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση. Σοφία, σε μπερδεύω πάντα με την αδερφή σου, γι' αυτό, συγγνώμη.
Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά.
Είναι εδώ μήπως η Μέρη και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
Θα έρθει νομίζω εδώ σε ένα λεπτό.
Α, οκ, γι' αυτό. Με σκέφτεται. Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για το πώς τα κάλαντα ξεκινούν. Από ό,τι ξέρω, ξεκινούν με ένα χαιρετισμό, στη συνέχεια αναγγέλουν τη μεγάλη χριστιανική εορτή που αναμένεται και καταλήγουν σε ευχές. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η καθαρεύουσα γλώσσα στην οποία ψάλλονται, αποδεικνύοντας την άμεση σύνδεσή τους με τους βυζαντινούς χρόνους και τους καλένδες του Γενάρη που γιορτάζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Με τα πολλά όμως, Σοφία, ξέχασα να σε ρωτήσω από πού κατάγεσαι και από εκεί που κατάγεσαι τα κάλαντα έχουν μία παράδοση.
Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε είναι ότι σημαντικό και όμορφο να τονίσουμε είναι ότι ξεκινάνε όλα τα κάλαντα με το καλήνεσπέρα.
Καλήνεσπέρα.
Καθώς δηλώνει την συνήθεια, την θυμική συνήθεια ότι τα κάλαντα λεγόντουσαν βράδυ και όχι πρωί όπως βγαίνουν τώρα τα παιδιά. Γι' αυτό και έχει το καλήνημέρα που λένε πλέον τα παιδιά όταν πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα. Γίνεται γιατί απλά πλέον πέρασε αυτό το έθιμο, το παραδοσιακό έθιμο, πέρασε στα παιδιά. Mm-hmm. Ενώ παλαιότερα δεν ήταν στοιχείο της ζωής των παιδιών, αλλά στοιχείο των ανδρών κυρίως. Βασικά όχι κυρίως, αποκλειστικά. Βγαίνανε τα Χριστούγεννα μόνο οι άντρες, καθώς ήταν και μια μορφή προξενιού. Mm. Δηλαδή στις παλιές εποχές και στις παλιές κοινωνίες, έτσι τις άκρους οικογενειοκρατούμενες και ότι η γυναίκα θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά στο σπίτι είτε στη δουλειά, την οικογενειακή δουλειά. Αυτό σήμαινε αμέσως ότι δεν είχε άμεσο κοινωνικό περίγυρο. Mm-hmm. Οπότε ένας τρόπος να κοινωνικοποιηθούν τα αγόρια, τα νεαρά με τα νεαρά κορίτσια ήταν και αυτός. Δηλαδή πήγαιναν τα αγόρια από σπίτι σε σπίτι, έβλεπαν την υποψήφια νύφη και αντίστοιχα με κάποιο τρόπο, είτε με κάποιες ματινάδες που ενδεχομένως θα υπήρχαν μέσα στα κάλαντα. Μην ξεχνάμε ότι τα κάλαντα της Ικαρίας των Κυκλάδων λένε ότι για σένα κόρη όμορφη ήρθαμε να τα πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ένα από τα στιχάκια της ματινάδες που έχουν μείνει είναι αυτό το κοροϊδευτικό απέναντι στον πατέρα της νύφης που λέει ότι αν έχεις κόρη όμορφη, βάλε την στο τσιμπίδι. Και κρεμασέ την αψηλά να μην τη φάνει ψήλη. Δηλαδή, σαν να του λέει ότι μην τη βάλεις στο μουσκιο, που λέει ο σημερινός λαός, ότι δώσε μας, σε εμάς την κοπέλα αυτή. Οπότε όλο αυτό λοιπόν σαν συνήθεια υπήρχε, προϋπήρχε βασικά, να βγαίνουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα λένε οι άντρες, από 12-15 χρονών και πάνω, και το Πάσχα τα κορίτσια. Γιατί και τα λέμε λαζαρίνες αντίστοιχα το Πάσχα, ναι, αλλά θα μιλήσουμε το Πάσχα γι' αυτό.
Πάντως λένε ότι τα κάλαντα είναι το μοναδικό έθιμο που διατηρείται ακόμα ακέραιο σε ολόκληρη τη χώρα, υπηρετική και νησιωτική, με αμέτρητες παραλλαγές. Έχουν καταμετρηθεί γύρω στις 30. Και βέβαια προσαρμογή στον τοπικό χαρακτήρα κάθε περιοχής, εθνικά ή αστικά, τοπικά ή παραδοσιακά.
Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω στο αρχοντικό σας Χριστός γεννάται σήμερον, ένε Βηθλεέμ την πόλη, οι ουρανία γάλλονται, χέρι φύσης όλοι, εν το σπηλαίον τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Αγγέλων ψάλουσι το δόξα ενυψίστης και τούτο αξιόνεστη ή των ποιμένων πίστης εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα αστρολαμπρό τους οδηγεί χωρίς να λείψει η ώρα. Που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρώσει. Γονάτιστοι τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν. Σμύρνα, χρυσό και λίγο. ζούσε, ταράχθηκε και έγινε θηριώδης. Ότι πολλά φοβήθηκε δια τη βασιλεία, μη τούτε πάρει ο Χριστός και χάσει την αξία. Και σας καληνυχτίζομαι, πέσετε, κοιμηθείτε, ο λίγον ύπνον πάρετε και ευθύς να σηκωθείτε, και το σταυρό σας κάμετε, έμορφα ενωθείτε. Στην εκκλησία τρέξατε, με προθυμία μπείτε. Όλη την υμνοδία του Ιησού μας το Χριστό γέννησε την Αγία, και πείτε να γυρίσετε εις το αρχοντικό σας, και ευθύς τραπέζες τρώσετε, βάλτε το φαγητό σας, και το σταυρό σας κάμετε, γεύθείτε, εφλανθείτε, δώστε πιε κανένας το που ώστε στο υστερείτε, δώστε και μας το κόπο μας, ότι είναι ορισμό σας, και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας. Και είσαι έτσι πολλά.
Το είχα ξεχάσει το λέτε στο τέλος και πήγα να μιλήσω από πάνω. Ας πάρουμε όμως την ετυμολογία της λέξης κάλαντα, η οποία προέρχεται από τη λατινική καλέντα, που σημαίνει αρχή του μήνα και παραπέμπει στην πρωτοχρονιά του Ιωναρίου, δηλαδή όταν δηλαδή ξεκίνησε να γιορτάζεται κατά τη ρωμαϊκή εποχή το 2ο π.Χ. αιώνα, ενώ ως τότε εορτάζονταν το Μάρτιο. Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι σχετίζονται με τον ύμνο που έψαλαν τα παιδιά στην αρχαιότητα κατά τη διάρκεια του εθήμου της Ιρεσιόνης, από τη λέξη Ήρος, Έριον ίσον Μαλή, σύμφωνα με το οποίο περιέφεραν ένα κλαδί ελιάς ή αγριελιάς, στολισμένο με γυρλάντες από λευκό και κόκκινο μαλλί και κρεμασμένου στους πρώτους φθινοπορεινούς καρπούς, σίκα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα, δημητριακά, εκτός από μήλα και αχλάδια, καθώς και φιάλες με λάδι και μέλι που αποτελούσε μέρος της γνωστής αθηναϊκής γιορτής Πιανέψια ή Πιανόψια προς τιμή του Απόλλωνα, με θυσία καρπών και φρούτων για την προστασία της σποράς και της συγκομιδής. Πάει πολύ δηλαδή πίσω όλο αυτό.
Ναι, έτσι. Και αν δούμε κιόλας ότι στην ουσία έχουμε το εξής, ότι οι τροβαδούροι και οι τρουβέροι, mm-hmm. που μιλάμε αυτή τη στιγμή για αναγέννηση, είχαν το έθιμο αυτό με τις καλένδες που πολύ όμορφα προανέφερες, ότι έβγαιναν όμως όχι μόνο κάθε αρχή του χρόνου, έβγαιναν κάθε μήνα.
Κάθε μήνα.
Και λέγανε ευχές για ευδαιμονία, χαρές, υγεία κλπ. Mm-hmm. Και οι Βυζαντινοί κάποια στιγμή, ερχόμενοι στην Ρώμη, την τότε Ρώμη τέλος πάντων, είδανε ότι αυτό το συνήθειο της ρωμαϊκής έτσι, συνήθειας, της μουσικής συνήθειας, και το ενστερνιστήκανε και εκείνοι, εντάσσοντάς το, προφανώς όμως εκείνοι ταιριάζοντάς το, στο βυζαντινό εορτολόγιο.
Πάντως και... στην αρχή το καταδικάσαν ως ιδωλολατρικό και ιδωλολατρικό... το είχαν απαγορεύσει νομίζω.
Ναι, αλλά γιατί είχε στην ουσία αυτό το καταδικάσανε, αν σκεφτούμε ότι ήρθε ερχόμενο από την αρχαία Ελλάδα λόγω mm-hmm. παγανιστικών σκηνικών. Αλλιώς το εστερνιστήκανε στο κομμάτι των χριστιανικών εορτών, μεγάλων δεσποτικών εορτών, που είναι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή στο παρελθόν λέγανε καλά ακόμα και το 15 Αύγουστο, που θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού.
Μάλιστα. Αιώνες βέβαια αργότερα η πανεσύχθηση στην Ελλάδα από τους Βαβαρούς, που συνόδεψαν τον Όθωνα στη χώρα μας ως δικό τους χριστουγεννιάτικο έθιμο. Έτσι λοιπόν η ελιά της αρχαίας ελληνικής αιρεσιόνης μετατράπηκε στο έλατο της νεότερης εποχής, το οποίο πρωτοστολίστηκε το 1833 στα ανάκτορα του Ναυπλίου, βάζοντας στο περιθώριο το σύμβολο της ναυτικής Ελλάδας, το καραβάκι, που είχε στο μεταξύ επικρατήσει ως έθιμο. Το στολισμένο καραβάκι δηλαδή ήταν το ελληνικό έθιμο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ήταν το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Όχι, γιατί είναι τα ναυτική. Οπότε αυτό που στην ουσία θέλουμε να. Ήθελε να τονίσει κάθε περιοχή, ήταν το δικό του στοιχείο. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι ρυθμοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα, mm-hmm. ότι κάθε, αν ακούσουμε τα κάλαντα από κάθε περιοχή, δίνουν το δικό του άρωμα. Δηλαδή, αλλιώς είναι τα κάλαντα της Κιάθου, αλλιώς μάλιστα αυτή τη συζήτηση είχαμε και με τον κιθαρίστα μας, τον Δημήτρη τον Μπαζδάνη, που έλεγε μάλιστα ότι ακούγοντας τα κάλαντα της Κιάθου, έλεγε αυτό δεν είναι βολιώτικο άκουσμα. Και όμως αυτό λοιπόν συμβαίνει ότι γιατί κάθε περιοχή, κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τόσο όμορφα αναδειχθεί το δικό του προσωπικό άρωμα και αυτό περνάει και πού, στα κάλαντα. Mm-hmm. Γιατί αν ακούσουμε την μελωδία τους, βγαίνει απόσταγμα από μια πολύ όμορφη χαρακτηριστική μελωδική γραμμή της κάθε περιοχής.
Και είναι τόσο όμορφο.
Ναι, ας πούμε, τα πυρώτικα κάλαντα έχουν το πεντατονικό το ύφος. Έχουν αυτό το λεγόμενο πιο κλειστό, την πολυφωνία. Ναι. Των νησιών θα ακούσουμε και με τσαμπούνα, θα ακούσουμε και με βιολί. Της Κρήτης με τη λύρα. Γι' αυτό και λέμε ότι άλλο τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και άλλο τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ναι. Τα τραγούδια είναι κάτι πανελλαδικό, κάτι ομογενοποιημένο. Mm-hmm. Ενώ τα κάλαντα είναι κάτι το παραδοσιακό. Και δυστυχώς. Πρέπει αυτό να το εκφράσω, ότι έχουν γίνει, παραμείνει βασικά γνωστά στην Αθήνα κυρίως, μόνο τα πανελλαδικά κάλαντα. Το που λέμε ότι τα καλήνι
πέρα,
ναι. Που είναι πολύ άσχημο όταν η Ελλάδα, κάθε χωριό, έχει το δικό του τρόπο που τραγουδάει τα κάλαντα και ξυμνεί τον ερχομό του Χριστού.
Ακριβώς. Θα ήθελα έτσι να μας πεις λιγάκι για το δημοτικό αυτό που ήρθε στην ΕΡΤ και τραγούδησε. Θα ακούσουμε τώρα τις φωνούλες τους. Είσαι δασκάλα λοιπόν εκεί πέρα, mm-hmm. Σοφία.
Ναι, ναι, ναι. Έχω τη χαρά να είμαι δασκάλα.
Ωραία. Και πώς είναι η σχέση σου εκεί με τα παιδιά, δηλαδή τους διδάσκεις μουσική, έτσι.
Είναι
δηλαδή,
δημοτικό
το οποίο διδάσκεις και μουσική.
Ναι, ναι, ναι. Αναλόγως, φέτος είμαι στα δημοτικά, πέρσι ήμουν σε γυμνάσια. Είναι εξαιρετική δεν θα το πω η δουλειά του δασκάλου, θα πω το λειτουργήμα του δασκάλου, καθώς μας δίνεται η ευλογία, η ευκαιρία να μεταφέρουμε και να μεταλαμβαδέψουμε στα παιδιά όχι μόνο τις γνώσεις μας, αλλά και στάσεις ζωής. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος μας και η θέση μας στην κοινωνία και δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα και να προσέχουμε πάρα πολύ κάθε μας τοποθέτηση. Εγώ λοιπόν όντως διδάσκω μουσική στο δημοτικό σχολείο του Κορδαλού, το 10ο δημοτικό σχολείο του Κορδαλού. Mm-hmm. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ πρόθυμα. Έχουμε φτιάξει πολύ ωραία συνεργασία. Είναι πολύ πρόθυμα, πάρα πολύ συνεργάσιμα. Και όταν σου ανακοίνωσα την ιδέα και ότι με πολύ χαρά δέχτηκες και εσύ να έρθουν τα παιδιά να τραγουδήσουν κάλαντα, mm-hmm. Τι να πω, η χαρά και οι φωνές από τον ενθουσιασμό ακουγόντουσαν σε όλο το προάβλιο.
Ναι. Και σε όλη την ΕΡΤΟ που τα δεχτήκανε τα παιδιά όλοι.
Ναι. Οπότε να τους στείλουμε και σε αυτά και στην οικογένειά τους θερμές ευχές.
Χρόνια πολλά
και προφανώς να συνεχίζουν και να, το κυριότερο αυτό που τους λέω στην τάξη είναι να μάθουν να σέβονται τη μουσική και να ψάχνουν γενικότερα ήδη. Εγώ δεν θα τους καταδηγήσω σε τι είδος μουσικής θα καταλήξουν, θα κλείσουν, απλά να μην έχουν παροπίδες.
Και να ασχοληθούν και λίγο με την παραδοσιακή μουσική που είναι τόσο μεγάλος πλούτος. Ναι. Εδώ στο εξωτερικό δηλαδή, όταν πάει κάποιος μουσικός είτε στο Berkeley είτε να σπουδάσει, ναι, ξέρω κάπου, άμα τους παίξει παραδοσιακά τρελαίνονται. Ναι, δηλαδή, ναι, θέλουν να μάθουν περισσότερα γι' αυτό.
Καρέκλα καρυδενιά για να κουπάς τη μεσή. σκέπασε την άψηλα να μην τη φάνει ψηλή.
Πέτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Το σπίτι που ήρθα με καραβιά είναι ασημενιά. Του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλαματενιά.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Δώστε μας το φλωράκι μας να πάμε σ' άλλη πόρτα.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Τα έθιμα λοιπόν κάθε λαού αντικατροπτίζουν την αγωνία του για το μέλλον και τη λαχτάρα του να το επηρεάσει με κάποιον τρόπο προς το καλύτερο. Εκφράζουν επίσης την ανάγκη των ανθρώπων να τονώσουν το θρησκευτικό τους αίσθημα και τους οικογενειακούς και φιλικούς τους δεσμούς. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της χαράς, της αγάπης και της προσφοράς. Στην Ελλάδα μας τα σπίτια φορούν τα καλά τους και γεμίζουν φως και χρώμα. Οι άνθρωποι ανταλλάσσουν δώρα και ευχές, ενώ οι κουζίνες πλημμυρίζουν από αρώματα παραδοσιακών γλυκών. Αν και έχουμε πια υιοθετήσει και κάποια ξενόφερτα εδώ που λέμε με τη Σοφία Χριστουγεννιάτικα έθιμα, υπάρχουν και αρκετές αμιγώς ελληνικές παραδόσεις που άντεξαν στο πέρασμα των αιώνων και διατηρούνται σήμερα. Βέβαια, Σοφία, εκείνο που παρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια των νέων είναι το φιλοδόρημα. Στις μέρες μας αποτελεί κυρίως ένα συμβολικό χρηματικό ποσό για το καλό του χρόνου, ενώ παλιότερα προσφερόταν και φαγόσιμα, γλυκά, πίτες, αμύγδαλα, καρύδια, ρόδια. Κάτι που συμβαίνει ακόμα και στην επαρχία σήμερα, έτσι δεν είναι?
Κατά τη δική μου προσωπική ηθική άποψη, θεωρώ ότι η χρηματική αμοιβή λέρωσε αυτό το όμορφο έθιμο, καθώς τελικά στη σημερινή εποχή δεν έχει μείνει τίποτα χωρίς τη χρηματική συμβολή.
Ναι.
Και τώρα βλέπουμε μικρά παιδιά τα οποία αντί να έχουν κίνητρο να βγουν όντως, να χαρούν.
Βγαίνουν για να πάρουν ένα
χαρτζιλίκι. Και αυτό είναι κάτι το στενάχωρο γιατί έχει μπλεχτεί. Άλλο το έθιμο, άλλο η χρηματική αμοιβή. Σίγουρα είναι όμορφο πράγμα η αμοιβή. Δηλαδή ότι κάνω κάτι, άρα αμοιβόμαι γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να αμοιβθούμε. Και όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, θεωρώ κατά τη δική μου προσωπική γνώμη ότι είναι σημαντικό να μην έχουμε κίνητρο την αμοιβή, δηλαδή να μάθουν άλλα πράγματα. Απλά σημαίνει εποχή, αν ένα σπίτι ανοίξουμε την πόρτα και αντί στα παιδιά, αντί για χρήματα, δώσουμε κάποιο αντικείμενο, κάποιο κέρασμα, οτιδήποτε, θα πούνε το νοικοκύριο τσιγκούνης.
Τους τσίπηδες τώρα.
Ενώ στην παλαιότερη εποχή ήταν ακριβώς το ανάποδο. Ήταν προσβολή να ανοίξουν την πόρτα, να δώσουν χρήματα έτσι, τόσο στα χέρια. Γι' αυτό και κουβαλήσαν πάντα μαζί τους ένα μικρό κουτί για να μπουν κρυφά τα χρήματα. Καθώς επειδή έβγαιναν οι άντρες και λέγαν τα χρήματα, ήταν πολύ προσβλητικό σε έναν άντρα να δώσει την τότε εποχή ακριβώς τα χρήματα στο χέρι. Σήμαινε ότι ή θα ήταν τεμπέλης ή άνεργος ή άρρωστος και δεν θα μπορούσε να βγει να εργαστεί. Άρα λοιπόν το κύριο μέλημα γι' αυτό και λέει ότι ναι, φάγαμε το πετινό, φάγαμε και την κότα. Δώστε μας το φλουράκι μας να πάμε σε άλλη πόρτα. Υπάρχει αυτό σαν έννοια. Ναι, λογικό είναι η χρηματική αμοιβή. Αλλά πρώτα απ' όλα βάζει τι? Βάζει την ανθρώπινη επαφή, που είναι το κέρασμα. Και αυτό δηλώνει, μέσα από τα κάλαντα παίρνουμε την πληροφορία ότι οι καλαντιστές από σπίτι σε σπίτι, καθώς καταφθάνανε, ήταν ένα μικρό γλέντι κάθε φορά. Mm-hmm. Γι' αυτό και ξεκινούσαν 5-6 και καταλήγανε τελικά όλο το χωριό να λένε τα κάλαντα.
Ισχύει αυτό, γιατί και ο Μάνος Χατζηδάκης το λέει σε μια ομιλία του που είχε κάνει εδώ στην ΕΡΤ, ότι δεν είναι λίγοι που πιστεύουν ότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και άλλες γιορτές γίνανε μέρες συναλλαγής και αυτοικανοποίησης. Μια ευκαιρία ίσως για μια, λέει, ευρωπαϊκή παράσταση. Αλλά και για τα παιδιά τα σύμβολα δεν έμειναν ανέγκυχτα και αυτά προσπαθούν ακόμα να ονειρεύονται μέσα από τις εφιαλτικές ειδικές εκπομπές της τηλεόρασης και από ένα σπίτι που τις μέρες αυτές δεν έχει να προσθέσει κανένα αληθινό αγαθό ούτε υποδομή για μια γενναία ονειροπόληση.
Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο.
Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο.
Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο.
Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο.
Σ' αυτό το σπίτι πορθάμε πέτρα να μοιράει.
Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραίσει.
Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει.
Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει.
Άγιε μου βασιλάκι μου και άγιε μου Νικόλα.
Άγιε μου βασιλάκι μου και άγιε μου Νικόλα.
Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα.
Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα.
Χρόνια πολλά να είστε καλά κι εσείς και οι δικοί.
Χρόνια πολλά να είστε καλά κι εσείς και οι δικοί σας.
Θα έρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας.
Θα έρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας.
Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη ειρήνη.
Και του χρόνου λοιπόν, οι άνθρωποι, όπως λέει και ο Ευγένιος Αρανίτσης, διδάχτηκαν την ιστορία από τη τηλεόραση. Αυτή, λέει, τους έσπρωξε στο σημείο φυγής όπου έκτοτε η σχέση τους με τη φύση διαμεσολαβείται από τον τουρισμό και την οικολογία. Τους έπεισε ότι η άμεση επαφή με άλλα ανθρώπινα όντα είναι μολυσματική. Τους έδειξε τη νέα γενιά φορητών συσκευών, τους μίλησε για επανασχεδιασμό του σώματος και τους πρότεινε να ξεφορτωθούν τους ρυθμούς του παρόντος, περνώντας για μαγεία στο μέλλον μιας βάναυσης ηθικής αρχαιότητας. Πόσο δύσκολο είναι, αλήθεια, για ένα παιδί, εσύ που είσαι δασκάλα, Σοφία, και τα έχεις από κοντά, να εμβαθύνει σε έννοιες και παραδόσεις όπως είναι τα κάλαντα.
Στη σημερινή εποχή?
Ναι. Σε σένα, προσωπικά.
Στη σημερινή εποχή είναι πρόκληση. Γιατί τα ερεθίσματα και τα ακούσματα, τα παραδοσιακά, είναι μηδενικά. Εγώ δεν θα αναφερώ, θα αναφερθώ αρχικά σε εύκολα τραγούδια, τα οποία είναι πολύ γνωστά για μικρές ηλικίες και διαπιστώνω με τα λύπη μου ότι δυστυχώς δεν τα ξέρουν τα παιδιά. Δηλαδή είχα ξεκινήσει να κάνω τον μικρό τυμπανιστή. σε παιδιά πρώτη Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού και δυστυχώς δεν το γνωρίζανε. Δεν κατηγορώ, αυτό δεν είναι κατηγορία, απλά είναι μια διαπίστωση. Mm-hmm. Οπότε πόσο μάλλον τώρα, αν τυχόν πάμε να μεταφέρουμε στα παιδιά την παραδοσιακή μουσική. Όμως, προς χαρά, και αυτό είναι ένα πολύ χαρμόσυνο έτσι, συνέστημα, αλλά και μήνυμα και μια ελπίδα, είναι ότι τα παιδιά όταν ακούνε παραδοσιακή μουσική, όλα τα παιδιά, είτε τα παιδιά που έχουμε στο Δί στη Χαρά, στη μουσική μας σχολή, είτε στο οποιοδήποτε σχολείο, στα παραδοσιακά κάλαντα και στην παραδοσιακή μουσική, κατά ένα περίεργο τρόπο, μένουν. Δηλαδή, είναι σαν να φάτε το μυαλό τους από εκεί και ενώ μπορεί να εκείνη τη στιγμή να ασχολούνται με κάτι άλλο, με το που ακούσουν τα παραδοσιακά όργανα, είναι κάτι σαν να τα μαγνητίζει. Οπότε αυτό, κατά τα δικά μου δεδομένα, θεωρώ ότι σίγουρα είναι καλό και έπειτα είναι ότι πώς όλοι μας στρεφόμαστε προς την αλήθεια και όταν ακούμε κάτι αληθινό, αναπαυόμαστε σε αυτό και μένουμε σε εκείνο δίπλα, ίσως να είναι τελικά αυτό που πηγάζει μέσα από την παραδοσιακή μουσική, ότι τα παιδιά που είναι πιο εύκολα και πιο εύπλαστα σαν ηλικιακή έτσι, ανατροφοδότηση, ότι τελικά ένα κοινωνικό πείραμα που έχω κάνει άτυπα στα σχολεία είναι ότι στο γυμνάσιο είναι πιο δύσκολο να μεταφέρεις τα παιδιά την παραδοσιακή μουσική, ενώ στο δημοτικό είναι πιο εύκολο.
Είναι πιο εύπλαστα ίσως.
Ναι, είναι ακόμα πιο καταδεκτικά.
Ναι, γιατί λένε ότι ας πούμε τι, δηλαδή θα γιορτάσουμε το Halloween και θα παρατήσουμε τα κάλατα και τη βασιλόπιτα.
Έτσι είναι.
Μπορεί να ακούγονται κάπως όλα αυτά, αλλά έχουν τεράστια σημασία. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά το θέμα παράδοση, να αναλάβει καθένας τις ευθύνες του για τη διατήρησή της. Γιατί η παράδοση είναι η ψυχή των λαών. Και εδώ έχουμε οδηγηθεί σε μια άγευστη και άχρωμη σούπα που νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Ας γίνουν όπως κάνουν παγκόσμια μέρα, ας πούμε, να κάνουν μια παγκόσμια μέρα παράδοσης.
Ναι.
Το κάθε λαό, ας πούμε.
Και θα ήταν και πολύ ωραίο να υπάρχει και ένας χώρος, μια ώρα τέλος πάντων μέσα στο σχολείο που να μαθαίνετε και διάλεκτος. Δηλαδή, εγώ στα παιδιά όταν κάνω την παραδοσιακή μουσική, αναλύω γιατί κάποιες φορές τα παιδιά τραγουδούν τους σκοπούς σε στίχους και μελωδία, αλλά χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά τι λένε. Τα τραγούδια. Γιατί κάθε διάλεκτος έχει το δικό της τρόπο εκφοράς του λόγου. Και είναι σημαντικό, πιστεύω, γιατί αλλιώς εκτιμούν ένα τραγούδι τα παιδιά όταν καταλάβουν το νόημα, ότι να μπουν στις συνθήκες. Στο πανεπιστήμιο, στο μάθημα της εθνομουσικολογίας, κάναμε αναφορά σε 5 ερωτήσεις. Τα 4 π και το 1 γ. Λέγαμε πού, ποιος, πού, πότε και γιατί. Δηλαδή, όταν ακούς ένα τραγούδι, πρέπει να διαρωτάσετε αυτά τα 5 πράγματα. Δηλαδή, ποιος το είπε, πότε το είπε, πού το είπε, πώς το είπε και γιατί το είπε. Όλο αυτό δείχνει τις συνθήκες του χωροχρόνου ενός τραγουδιού και είναι κάτι μαγικό, πάρα πολύ όμορφο, που τα παιδιά επειδή είναι ωραίοι ακροατές, ανοιχτοί,
σουγκάρια,
ξέρουν να ακούνε πράγματα και να δέχονται νέες πληροφορίες, είναι πολύ όμορφο πώς όλο αυτό ανοίγει τελικά αυτή η πληροφορία.
Στο γάλα οι αφεντάδες και το μέλλον.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω τη Σοφία Κιοσκέρογλου, η οποία είναι καθηγήτρια μουσικής σε δημοτικό σχολείο, το οποίο ήρθε και το ακούμε τις παιδικές φωνήλες από τα κοριτσάκια που ήρθαν εδώ και κατέκλυσαν την ΕΡΤ. Πες μας, Σοφία, τι...
Όμορφο είναι εδώ πέρα να συμπληρώσουμε ότι τα κάλαντα ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας, όπως είπαμε, όχι μόνο βέβαια για το φλερτ εκείνης της εποχής, αλλά ήταν και ένας τρόπος να μεταφερθούν κάποια μηνύματα. Όταν, για παράδειγμα, ήταν πέρα εντάξει να αναφέρουμε ότι όταν ο σπιτινικοκύρης άνοιγε ευχαρίστως την πόρτα και έλεγε ναι, γιατί ας πούμε στην Άξο, ρωτούσαν το σπιτινικοκύρη και λέγανε είναι με το θέλημα. Και αν απαντούσε ναι, τότε του λέγανε όλα τα εγκόμια και όλα τα όμορφες λέξεις και ευχές, πετροπελεκάνο που σημαίνει μαρμαράς κλπ. Ναι. Ενώ όταν ο σπιτονικοκύρης ήταν έτσι μουρτσούφλι τσιγκούνης και δεν άνοιγε την πόρτα, τότε όλοι ήταν οι στίχοι προσαρμοσμένοι πάνω σε αυτά και τον κοροϊδεύανε. Μάλιστα του ρίχνανε και κάποιες έτσι κατάρες, όπως να σου ξυδιάσει το κρασί και να ενεί τραπέτη και να το χύσεις να διαβεί κάτω στο πολυκρέτη. Τραπέτη, για όσους δεν είναι από την Άξο, σημαίνει πολύ στιφό.
Στιφό
κρασί, πολύ άσχημο ξυδιασμένο κρασί. Βέβαια, τα κάλατα ήταν και ένας τρόπος να σατιρίσουν τους πολιτικούς εκείνης της εποχής, αλλά και κάθε εποχής, όπως και μέχρι τώρα. Οπότε, εφόσον τα κάλατα έβγαιναν οι άνθρωποι στους δρόμους, τι πιο ωραίο και πιο γρήγορο μέσο μετάδοσης των νέων, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ήταν μέσα από εκείνη τη διαδικασία των καλάντων. Λέγανε και μηνύματα, περνούσαν στον κόσμο διάφορα θέματα που απασχολούσαν την πολιτική εκείνη την εποχή, αλλά και μέχρι τώρα στα χωριά το κάνουν. Και αφήνουν έτσι μπιλετάκια, προφορικά μπιλετάκια στους πολιτικούς της κάθε περιοχής.
Είναι όμορφα αυτά τα έθιμα και το καθένα έχει τη μαγεία του, δηλαδή, από κάθε περιοχή. Θα ακούσουμε τώρα κάτι κάλαντα, Υπήρου, έτσι, που έχεις κάνει
με τη Μέρη, με την αδερφή σου, τη Μέρη. Το Μάκη Κίτα, ναι. Τον εξαδελφό μας. Ναι. Ωραία. Και την Οδύστη Χαρά.
πολύ όμορφα και αυτές οι παιδικές φωνούλες βέβαια δεν είναι από το δημοτικό σχολείο.
Όχι, όχι. Αυτές είναι από, από τη μουσική μας σχολή, mm-hmm. την Οδύστη Χαρά που διατηρούμε εγώ με την αδερφή μου Μέρη Κιουσκέρογλου. Και το είχαμε φτιάξει αυτό το βιντεάκι μάλιστα στην περίοδο της καραντίνας.
Α, μάλιστα.
Που είχαμε γεμίσει με δημιουργικό τρόπο τις ώρες των παιδιών mm-hmm. και τους είχαμε βάλει πολυκάναλα, στην ουσία ο καθένας από το σπίτι του, και είχαμε φτιάξει αυτό το βιντεάκι και από ότι το ακούμε μετά από τώρα 2-3 χρόνια, τελικά έχει βγει όντως πολύ όμορφο.
Πολύ όμορφο όντως. Επειδή είναι η ώρα έτσι που, πάει, που περνάει, δεν έχουμε πολλή ώρα και επειδή πεινάσαμε και λίγο.
Λίγο, ναι.
Να πούμε έτσι λίγο για τα... Να πούμε λίγο για τα έθιμα. Ας πούμε το Χριστόψωμο, mm-hmm. έτσι, το οποίο είναι ένα, το χριστουγεννιάτικο ψωμί, δηλαδή, είναι ένα παλιό ελληνικό έθιμο που διατηρείται ως σήμερα. Λένε ότι στην Κρήτη το έφτιαχναν παλιά με τα καλύτερα υλικά, όπως ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα. Σχημάτιζαν πάνω ένα σταυρό στη ζύμη και στα τέσσερα μέρη του στρογγυλού ψωμιού έφτιαχναν σχέδια που παρέπεμπαν σε ευχές για καλή υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Και για καλή σοδειά. Για τα ζώα σπάνια εύχονται, αλλά επειδή ξέρεις.
Συνήθως, όχι, υπάρχουν.
Μ' αρέσουν αυτές οι ευχές, γιατί δεν είμαστε μόνο οι άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
Έτσι ακριβώς. Απλά τα ζώα, επειδή ήταν κυρίως για κατανάλωση τη τροφική αλυσίδα. Ενδεχομένως. Ναι. Όμορφο επίσης είναι να αναφέρουμε εδώ πέρα τους αρμάδες. Mm-hmm. Ότι είναι οι ποντιακοί λαχανοτολμάδες και ότι εμένα η μητέρα μου κάθε Χριστούγεννα μας μαγειρεύει λαχανοτολμάδες, καθώς είναι απεικονίζουν, αν μπορούμε να πούμε, η μεταφορά ότι όπως ο Χριστός τυλίχθηκε στα σπάργανα, mm-hmm. έτσι ακριβώς και παραλληλίζει όλο αυτό το φαγητό, ότι με κάποιο τρόπο μας φέρνει στη μνήμη μας και στην γευστική μας μνήμη, έτσι λίγο όλο αυτό. Επίσης, όμορφο είναι να πούμε ότι στον Εύρο, την παραμονή των Χριστουγέννων, στο τραπέζι, υπήρχαν 9 διαφορετικά φαγητά, άβραστα και νηστίσιμα, συμβολίζοντας την αυθονία φαγητών όλο το χρόνο και θέλουν να παραλληλήσουν τους 9 μήνες που κοίησε η Θεοτόκος τον Χριστό. Mm. Οπότε βλέπουμε ότι πόσο ο άνθρωπος παραλληλίζει το γεύμα του με τη θρησκεία του. Ένα άλλο έθιμο είναι η μπάμπο, πάλι στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν λείπει από κανένα θρακιώτικο σπίτι. Είναι χοιρινό με πολλά μυρωδικά και μπαχαρικά που σιγοβράζει όλο το βράδυ για να είναι έτοιμο και ζεστό το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων.
Ναι.
Και κάθε περιοχή έχει τα δικά του,
τα δικά του
έθιμα. Στη Ζάκυνθο,
έτσι να πούμε μερικά, έτσι είναι ωραία.
Ναι. Στη Ζάκυνθο, ας πούμε, ανήμερα των Χριστουγέννων σερβίρονται μουσχάρι ή κότα αυγολέμων, ενώ την παραμονή κοβόταν η κουλούρα, το χριστόψιμο, όπως και εσύ πριν.
Ναι, ναι.
Και από τη Κεφαλονιά μας έρχεται η πουτρίδα. Είναι μαγειρευτό χοιρινό με λαχανικό εποχής.
Χοιρινό.
χοιρινό.
Ναι.
Ενώ στο Αιγαίο, στη δική μου καταγωγή, η μισή, γιατί άλλη μισή είναι από Μικρά Ασία, έχουμε διάφορα φαγητά αλλά και γλυκά.
Ναι, ναι.
Πιτάκια με ρόδι, έχουμε τις δίπλες, την άξουσα έχουμε πάρα πολύ τις δίπλες.
Οι δίπλες, πω, τι ωραία.
με τα καρύδια πάνω,
Ναι, ναι, πολύ ωραία.
Και με λίγο ρακί δίπλα.
Ναι, έπρεπε να είχες έρθει εδώ με αυτά τα εφόδια.
Έφερα το μερόκι.
Ωραία.
Στη Σάμο τρώνε τα χειροσφάγια και τη πηχτή, που ήταν βρασμένο χοιρινό κρέας με λεμόνι, το οποίο έπιζε λόγω του λίπους και το έτρωγαν ανήμερα τα Χριστούγεννα. Λίγο βάραβαρο αυτό σαν γεύση.
Ανήμερα θηρία ήταν αυτή.
Ναι. Ενώ στην Κρήτη έχουν τις πίτες με μέλι και μιτζήθρα, ωραίο, και αυτό.
Και αυτά. Αυτά τα γλυκά, ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και τώρα φάγαμε και γλυκά και από το Βερόκιο.
Ναι. Τώρα θα ακούσουμε τα κάλαντα πόντου, έτσι, πάλι η Μέρη και
πόντου.
Σοφία και ο Σκέρογλου.
Μάκης Κίτας, mm-hmm. στην κιθάρα. Και Οδύς στη Χαρά.
Ναι.
Η χοροδία Οδύς στη Χαρά.
Ωραία, ακούμε.
Thank you.
Ωραία και τα κάλαντα του Πόντου.
Πολύ όμορφα και ωραία διάλεκτος.
Για πες μας τώρα ποια είναι τα σχέδια για αυτές τις μέρες, τις χριστουγεννιάτικες, τις πρωτοχρονιάς.
Μέσα στα Χριστούγεννα πρώτα απ' όλα να πούμε ότι χαιρόμαστε που θα είμαστε πάλι καλεσμένες στην εκπομπή από τις 6 με τον κύριο Πιταρά. Mm-hmm. Θα είμαστε παραμονή των Χριστουγέννων. Να πούμε κάλαντα, να πούμε έτσι χριστουγεννιάτικα τραγούδια παραδοσιακά. Mm-hmm. Και 24 Δεκεμβρίου αλλά και 31 Δεκεμβρίου πάλι στο Ραδιο Μέγαρο της ΕΡΤ στην εκπομπή από τις 6 με τον κύριο Πιταρά. Ενώ επίσης στις 27 του Δεκεμβρίου για όσους είναι στην Πελοπόννησο κάτω από τα Βλάκη, με χαρά να έρθουν, να τους προσκαλούμε να έρθουν στο Λουτράκι που μας φιλοξενεί ο Δήμος Λουτρακίου για να τραγουδήσουμε νησιώτικα τραγούδια. Το project λέγεται «Πάμε στα νησιά» και φέρει το τίτλο από το τραγούδι μας «Πάμε στα νησιά», το ομώνυμο τραγούδι, σε στίχους Θανάση Περιστεράκη και Γιάννη Ανδρή. Και θα παίξουμε εκεί πέρα με τους μουσικούς μας, Δημήτρη Μπασδάνη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος προγράμματος, Γιώργο Πολίτη και Θανάση Ψαρούλη. Ο Δημήτρης Μπασδάνης έπαιξε και σήμερα μαζί και συνόδεψε τη χοροδία του σχολείου.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και του εκφράζουμε την αγάπη και, τα πολλά ευχαριστώ μας. Και
με τα παιδιά κάνετε έτσι και άλλες σχολικές εκδηλώσεις χοροδιακές.
Κάνουμε στα πλαίσια του σχολείου.
Ναι.
Εγώ πάντοτε είμαι πρόθυμη στο να δραστηριοποιούμε και να δραστηριοποιούν και τα παιδιά, να τα τσεκλάω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ώστε να καταλαβαίνουν και όχι μόνο τα παιδιά του σχολείου, αλλά και τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά της μουσικής σχολής που έχουμε την Οδύστη Χαρά. Καθώς θέλουμε να τους δίνουμε κίνητρα και να καταλαβαίνουν την υγιή πλευρά της μουσικής, γιατί υπάρχει η μουσική της κατανάλωσης και υπάρχει το modeling που λέω και εγώ.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και η μουσική, επιστήμη και τέχνη, γιατί η μουσική είναι αυτό, δεν είναι κάτι, είναι προφανώς και ένα μέσο για να ψυχαγωγούμαστε, αλλά δεν είναι μόνο καταναλωτικό μέσο. Κυρίαρχο μέσο είναι της ψυχαγωγίας και της έκφρασης συναισθημάτων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η μουσική υπάρχει η θρησκευτική μουσική και η ψυχαγωγική μουσική. Πολύ, πολύ, πολύ μετά, τον 21ο αιώνα, η μουσική έγινε καταναλωτική. Μέχρι και πριν τον 21ο αιώνα, 21ο αιώνα και πίσω, δηλαδή 20ο αιώνα και πίσω, η μουσική είχε ξεκάθαρα αυτούς τους δύο ρόλους. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η μουσική ήταν πάντοτε στις αυλές των βασιλιάδων. Μπορεί να μην είχαν χρήματα στα παλιά χρόνια η μουσική, όπως μπορεί να έχουμε τώρα τις εποχές. Απλά ήταν πάντοτε σε μια περίπτωση θέση ο μουσικός, καθώς τον θεωρούσαν θεόσταλτο. Και αν αναλογιστούμε το ότι εμείς οι μουσικοί όντως μπορούμε και μεταφέρουμε συναισθήματα και μετατρέπουμε έναν άνθρωπο από μελαγχολικό σε χαρούμενο, από χαρούμενο σε μελαγχολικό και ούτω καθεξής, είναι κάτι που πρέπει να είμαστε ευγνώμονοι γι' αυτό.
Σοφία και ο Σκέρουγλου, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες ως εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μαζί με τα απίστευτα παιδάκια που ακούσαμε από τη χοροδία του δεύτερου, έτσι, σωστά δεν το λέω,
του δέκατου
δημοτικού
Κορυδαλού. Και να χαιρετήσουμε και τον υπέροχο διευθυντή, και το λέω με όλη μου την καρδιά, τον Βασίλη Αρβανίτη, καθώς όταν του το πρότεινα σαν ιδέα, το ενστερνίστηκε και το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά και υποστήριξε την ιδέα μου. Και χαίρομαι γιατί είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε με ανθρώπους που σε αφήνουν να δράσεις κατά την επιστήμη σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω δουλέψει σε πολλά διαφορετικά μέρη και σε πολλά διαφορετικά σχολεία και είναι πολύ σημαντικό να σε αφήνει ο διευθυντής του σχολείου όντως να ανθίζεις τη δική σου, το δικό σου.
Έτσι θα πρέπει να είναι,
τρόπο.
Για να έχουμε ένα πιο υγιή τρόπο. Ναι. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Λοιπόν, να έχετε όμορφα βράδια, όμορφες γιορτές, όμορφα Χριστούγεννα, όμορφη Πρωτοχρονιά. Θα είμαστε πάντα εδώ για σας.